Suja 23 Frum múur og gót Og í tæmun upprúnaligasti dýrnun á jörnu, som til dømes öllun hóla dýrnun, bara eitt op í kroppin. Hetta opi verið nefnt frum múur. Og í gjögn hetta opi kemur fögi inn í dýri og í gjögn hetta opi fyrir skattni eisni útattur. Tjá öllun líndýrnum og öllun líndýrnum som við hafa vittgjörst fostermenningin sólæs hotta að tullju í menningina tvei kroppsop. Anna múur og anna gót. Á líndýrun, líndýrun og örun dýrun som við hafa vittgjörst verið frummúrun verandi múur. Góti verið ment onkra ærastæni á fosterunum. Men ikkje bæra tei dyrne vid her til ha vidgjørst hava tvei kroppsop. Te hava tinta dyr, sjåbjølkar og öll ryggdyrne i eisne. Munren bæra tann, at a hesum dyrnum mennist frummuren til gott, og ein nutje mur mennist onkra ærastæni av kroppenun av fosterstí. Mynd ovast a sui 36. Hest spannare